Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya vel mursalin. Seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbi ecma'in. Allahümme yassiril emri ve eşrah li sadri ve ahlil ugdeden min lisan yefkahu kavli. Allahümme allimna ma yenfa'una ve anfa'na ma allamtena inneke entel alimul hakim. Her şeyden önce Allah subhanahu ve teala'nın nimetlerine göre şükretmeliyiz. Və qul unutmalı deyil ki, qul nə qədər çox Allah subhanahu wa ta'ala nimətlərinə şükür edərsə, Allah subhanahu wa ta'ala ona olan nimətlərini bir daha da artırar. Və biz bugün bizə olan Allah subhanahu nimətləri həddindən artıq çoxdur və bu nimətlərdən də bugün bu nimətdir ki, biz bu məclisdə Allah subhanahu wa ta'ala zikr edirik, bacardığımızı öyrənir və öyrəndiyimiz əməl etməli istəyirik və Allah subhanahu ta'ala bu nimətin səbəbkarlarını hifz etsin. Onların malla mülkünə bərəkət versin, fitnə fəsaddan uzaq eləsin və Allah üçün bizim məclisimizi daha da bərəkətli, faydalı etsin və bizi eşidib əməl edənlərdən etsin. Və biz keçən dərs 34-cü hədisi bitirdik və bu gün də inşallah 35-ci hədisdəyik. Əbu Hüreyrə radiyallahu anh buyurur ki, Qala Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm, Lə təhəsədu və lə tənəcəşu və lə təbəğadu və lə tədəbəru وَلَا يَبِي بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْهِ بَعْضُ وَكُونْ إِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانَ الْمُسْلِمِ أَخُوِ الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَكْذِبُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوَهَ هُنَا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ مُسْلِمًا كُلُّ مُسْلِمٍ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ رَوَاهُ مُسْلِمُ. Və bu hədis, yəni möhtəşəm hədisdir, əzəmətli hədisdir, faydalı hədisdir. Hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Əbu Hüreyrə rivayət edir ki, Peyğəmbər s.ə.v. dedi ki, bir-birinizə həsəd etməyin, bir-birinizə nəcəş etməyin, bir-birinizə buğd etməyin, bir-birinizə arxa çöndərməyin və bir-birinizin satışının üzünə satış etməyin. Ey Allahın qulları, bir-birinizə qardaş olun. Müsəlman müsəlmanın qardaşıdır. Ona zülm etməz, onu darda qoymaz, ona yalan deməz və onu alçatmaz. Taqva buradadır. Sonra Peyğəmbər səsim əli ilə sünəsinə 3 dəfə işarə etdi və dedi, bir müsəlmana şərinə yetər ki, öz müsəlman qardaşını alçatsın və müsəlman müsəlmana haramdır qanı, malı və onun namusu. Hədisi İmam Müslim rəvayət etmişdir. Və hədisin tərcüməsindən də aydın olduğu kimi, hədis həqiqətən də böyük əzəmətli faydaların yəni üzərindədir və eyni zamanda bəzi elm əhli bu hədisi ümumilikdə müsəlmanların bir-birinə üzərində olan haqları, yəni hədisi də yəni adlandırmışdır. Və həqiqətən də baxsaq, görsək hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. Həqiqətən də müsəlmansılığı, müsəlman qardaşlığı bərkidən, müsəlman qardaşlığı qoruyan, hifz edən əlamətləri bildirir və onların bəzilərindən Peyğəmbər qadağan eləyir və bəzilərini isə Peyğəmbər əsasən əməl etməyi, yəni əmr edir. Ancaq hədisin birinci ləfsinə gəldiksə, Peyğəmbər əsasən buyurur ki, bir-birinizə yəni həsəd etməyin. İbn-i Seymin Rəhmanla buyurur ki, həsəd Allah subhanətə alanın başqasına verdiyi, yəni nemətin itməsini, yəni niyyət etməkdir. İstəyirsə o nemət malla olsun və istəyir şərəflə olsun və istəyir, yəni elm olsun. Yəni həsəd İbn Hüseymin rəhməllahın dediyinə görə həsədin yəni mənası odur ki, Allah subhanahu va taala qulun birinə nemət verir və sən həmən o nemətin ondan, yəni itirilməsini istəyirsən və həmən o nemət istərsə malla olsun, istər elmlə olsun və istərsə də Allah Subhanahu ona verdiyi, yəni şərəflə olsun. Ancaq İbn Teymiyyə rəhməhullah isə daha xüsusi bir tərif verir həsədə və buyurur ki, "Kirahatu ma'anallahu bihi alal ghayr və in lam yatamanna az-zawal." Və İbn Teymiyyə rəhməhullah buyurur ki, həsəd odur ki, Allah subhanətə alanın başqasına verdiyi nimətə, yəni ikrah etməkdir. Hətta belə onun itməsini istəməsə də belə. Və Hüseymin Rəhməhullah İbn Teymiyyən bu tərifinə qeyd edir ki, və bu tərif həsəd haqqında ən gözəl, yəni verilmiş yəni tərifdir. Çünki insan təkcə nemətin itirilməsi, öz-özlüyündə, yəni başqasına verilən neməti mütləqən məzəmmətli olmamasın istəməməsi də nemətin ondan itməməsini istəməsi özü hərdən haram olmaya da bilər. Necə ki, məsəl üçün, insan baxır, görür ki, Allah subhanətəla bir dənə kafirə nemət yer, o kafir həmən o neməti Allah subhanətəlanın İslam dininə qarşı yəni sərf eləyir. Məsələn, yahudidir, xristiyandır və o həmən o neməti, Allahın verdiyi o neməti var dövləti müsəlmanların əleyhinə sərf eləyir. Aydındır. Və belə vaxtda əlbəttə ki, insan o iddia eləyə bilər, ona həsəd eləyə bilər ki, qoy Allah subhanət ondan o neyməti neynəsin, itirsin, yox eləsin, başqa müsəlmana versin, hansı ki, İslam və müsəlmanlara yəni faydə versin. Ancaq Hüseyin İbn Teymiyyə rəhməllahın rəyinə gələndə isə görürük ki, yəni o ikrah etməkdir. Yəni ikrah o mənada ki, Allah subhanət bir kəsə bir neymət veribsə, həmən o neyməti, yəni ikrah edir həmən insan, hətta o neymətin itirilməməsi olsa belə. Çünki bəzi alimlər həsədin özünü hətta şirkə yaxın, yəni günahlardan hesab edirlər. Çünki insan həsəd etməklə hardasa Allah subhanət alanın qədərinə də qarşı, yəni çıxılır, aydındır. Ancaq həsədin qismlərinə gəldiyidə isə, həsəddə insanlar, yəni bir neçə, yəni qismə bölünürlər. Hansı ki, müəllif burada deməli bir neçə, yəni qismin gətirib və buyurur ki, həsədin əsas, yəni 3, yəni qismi var. Həsəd edən 3 qismi var. Yəni birinci qismi odur ki, həmən insandan həmən o nemətin itirilməsini istəyir və ondan özünə keçməsini istəyir. Əgər Allah sən birinə var dövlət veribsə, bu həsəd edir ki, ona yox, o məndə olsun. Bu, yəni birinci qism insandır. İkinci qism insan odur ki, Allah subhanətə Allah verdiyi, kiməsə verdiyi nemətin ondan itirilməsini istəyir. Özünə də olmasa başqa birinə verilsin. Tək ondan itirilsin, aydındır. Və bu ikinci qism, yəni həsəd edənlərdir. Üçüncü qism həsəd edənlər onlardır ki, onlar Allahın başqasına verdiyi həsədin nə özünə, nə başqasına özündə yoxsa heç kimdə olmasın. Heç ondan da etsin, bunda da olmasın, başqasına olmasın və müəllif qeyd edir ki, bu həmən o həsəd edənlərin ən şər, yəni qismi adlandırır. Çünki o mütləqən həmən o neməti, yəni təhdi özünə yox, eyni zamanda heç kimə, yəni istəməsinə ötürüdür və bu da həsədin ən məzəmmətli, ən bəyənilməyən, yəni formasıdır ki, hansı ki, İbn Ömər radiyallahu anhu rəvayət edir ki, İblis, yəni Nuhu əleyhissalama dedi ki, iki şey var ki, o iki dənə şeylə Adəm övladı, yəni həlak oldu. Adəm övladı həlak oldu. Onlardan birinci həsəddir, hansı ki, mən həsədlə lənətlənmişəm və mən həsəd etməyimin ucbatından, yəni mən şeytan olmuşam, yəni Allah subhanə rəhmətdən uzaqlaşan, yəni bir şeytan olmuşam və ikinci isə sifət isə, yəni hərisliyidir. Yəni Adəm övladının yəni hərisliyidir. Hansı ki, bu hərisliyə də görə Adəm əleyhissalam və onun zürriyyəti, yəni cənnətdən, yəni bu olandı. Yəni onu iblis həmən o hərisliyə yönəltdi. Adəm əleyhissalamı və onun da ucbatından onu, yəni cənnətdən, Allah Subhanahu cənnətdən, yəni ixrac elədi. Və bu da onu göstərir ki, həqiqətən də bu həsəd, hansı ki iblisin, yəni lənətinə səbəb olan, yəni səbəb, yəni bu həsəddir ki, hansı ki iblis lənətullah görürdü ki, Allah subhanətə Allah Adəmi obri məxluqatlardan seçdi, onu əli ilə xəlq elədi və sonra mələkləri ona səcdə eləməyi əmr etdi və sonra Allah subhanətə Allah Adəmə heç bir məxluqatına öyrətmədiyi, yəni əşyaların adını öyrətdi və onu cənnətdə yaşatdırdı, yəni onu xəlq elədiyi, yəni cənnətdə yaşatdı və bu da iblisin artıq lənətullahın Adəm əleyhissalama olan həsədinə, yəni aparıb çıxartdı, hətta ona səcdə etməyi əmr ediləndə iblis neynədi? Səcdədən imtina elədi. Bu da iblisin, necə İbn Ömərin rəvayət etdiyi hədisdə qeyd olunduğu kimi, yəni o da onun, yəni racim, şeytan racim olmasına, yəni gətirib çıxartdı. Bu hədisi İbn Əbi Dünya, yəni öz kitabında, yəni qeyd, yəni etmişdir. Və həmçində Allah Subhanahu va Taala Qur'an-ı Kerimdə yahudiləri də həsəd edənlər, yəni sinifinə yəni aid edir. Və bu Quranda yəni bir neçə yerdə özünü göstərir. Hansı ki, Nisa surəsində Allah təala buyurur ki: "Əm yahsudunən-nəs alə mətahumullah min fadli?" Yoxsa deyirsiz, insanlara həsəd edirsiz, hansı ki, Allah Subhanahu onlara verdiyi yəni fəzilətlərə görə. Bu da onu göstərir ki, eyni zamanda yahudiləri də həlak olmasına səbəb olan amillərdən biri də onların, yəni həsəd, yəni etməsi idi. Və həmçində Peyğəmbər s.ə.v. Səhih hədisdə buyurduğu kimi iki şey, Peyğəmbər qeyd edib ki, yəni iki xəstəliyi var idi, iki bizdən əvvəl olan ümmətlərin iki xəstəliyi var idi ki, onlar gəlib bizim ümmətə çıxdı, onlardan biri həsəddir və ikincisi də bir-birinə, yəni buğd, yəni eləməkdir. Həsəd ümumilikdə yəni insanların savablarını, həsənətlərini azaldan, yəni bir əməl, hansı ki, Abu Davud öz Abu Hüreyrədən öz kitabında hədis qeyd edir ki, deyir: "İyyakum vel hasad, fe innel hasada ya'kulu hasanat kema ta'kulu en-naru hatab." Və Peyğəmbər sən buyurur ki, sizi həsəddən çəkindirirəm. Həqiqətən də həsəd, yəni həsənətləri yeyir, necə ki, odunu, yəni yiyən kimi. Və bu da onu göstərir ki, həsəd həqiqətən də insanın, yəni savablarının azalmasına aparan, yəni amillərdən biridir. Və həmçində Peyğəmbər s.ə.v. qeyd etdiyimiz kimi, yəni bu ümmətin bizdən əvvəlki ümmətlərin, yəni xəstəliyinə, yəni düçar olduğunu göstərir və bu da hansı ki, hədisə Peyğəmbər buyurduğu kimi insanların bir-birinə olan, yəni hər istəyi var, dövlət olan hər istəyi və bir-birinə qarşı olan buğdlarıdır ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, "Səyusibu ümməti dəul umam, qalu ya nəbi Allah, və mə dəul umam, qal əşərru vəl-bətəru vəl-təkəturu vəl-tənəfusu fiddünya vəl-təbəğudu vəl-təhəsudu həttə yəkunəl-bəğyu thumməl-hərəş." Peyğəmbər səsən buyurur ki, mənim ümmətim bizdən əvvəlki ümmətlərin xəstəliyinə, yəni düçar olacaq. Dedilər, ey Allahın elçisi, nədir o bizdən əvvəlki ümmətlərin yəni xəstəliyi? Dedi, o ən şərli, ən həlak edən, hansı ki insanlar bir-birindən dünya malının çoxluğunda bir-birindən yarışacaqlar, bir-birindən həsəd aparacaqlar və bu da onların yəni buğdudur, bir-birinə qarşı olan buğdu və bir-birinə olan həsədidir ki, hətta bununla da onlar bir-birlərlə yəni döyüşüb və nəticədə isə yəni həlak, yəni olacaqlar. Ha, bu da ona göstərir ki, bizdən əvvəlki ümmətlərin halı olduğu kimi, eyni zamanda bu həsəd və bir-birinə buğd eləmək, bu xəstəlik həmçində bu ümmətə də yəni gəlib, yəni çıxıb. Və ancaq bir şey də qeyd etmək lazım ki, həsəd özü-özündə mütləqən olaraq, yəni məzəmmətli deyil. Hətta Peyğəmbər s.ə.v. Bəyənilən, yəni həsədin olduğuna bildirmişdir ki, hansı pensiyon bildirir ki, yəni iki şey var ki, onda həsəd yoxdur. Və biri odur ki, Allah spontala bir kəsə var dövlət verir və o insan o var dövlət Allah yolunda neynəyir? Sərf edir. Gecə və gündüz Allah yolunda sərf edir. Və bir kəs niyyət edir ki, kəş mənim də onun kimi var dövlətim olardı, mən də Allah yolunda o sərf edən kimi sərf edərdim. Və ikinci İcazə verilən həsəd olur ki, Allah subhanahu taala bir kəsə bir elm verir və o insan o elmin Allah yolunda dəvətdə insanları mərifləndirməkdə, haqqı çatdırmaqda sərf eləyir və başqa bir insan həsəd aparır ki, kəş mənim də onun kimi elmi olardı, onun kimi bəlağatlı olardı, onun kimi dəvət qabiliyyətim olardı, mən də insanları dəvət edim, haqqı yönəldim, insanları mərifləndirərdim. Və bu iki şey əslində həsəd deyil, hansı ki, bəzi elm əhli buna eyni zamanda qibdə də yəni adlandırırlar. Ancaq bu səhih hədisdə gəldiyi kimi Peyğəmbər s.ə.v. bunu yəni icazə verilən həsəd yəni adlandırmışdır. Ancaq o ki qaldı insanların bir-birinə buğd etməsi, hansı ki daha doğrusu hədisin yəni ikinci ləfsində Peyğəmbər s.ə.v. qeyd edir ki, "Və lə tənəcəşu, bir-birinizə nəcəş yəni etməyin." Nədəş nədir? Nəcəş ümumiyyətlə qiymət yəni qaldırmaq yəni adlanır. Düzdür, nəcəşi mütləqən olaraq bəzi alimlər bəzi fiqi bablara da aid edirlər, amma mütləqən olaraq nəcəş, yəni ticari, yəni bölümü aiddir. Yəni ticarətdə olan, yəni müamilədir. Hansı ki, hamı bilir ki, şəriət ticarət yollarından biri də, yəni alqı-satqı yollarından biri də hərraz yolu ilədir. Yəni insan bir malını, yəni ərz eləyir, o mala ilkin tutam ki 5 manat qiymət, 6 manat qiymət qoyur. Və alıcılar öz rəğbətlərinə görə onu malı əllərində hasil etməkdən ötürü, onu mənimsəməkdən ötürü ona biri deyir 7 manat, biri deyir 8 manat və axırda kimə lazım olan miqdar lazımsa, o miqdarda saxlayır və görür, başqa bir alıcı yoxsa o neyir? Onu mənimsəyir. Nəcəş nədir? Nəcəş həmin o malın qiymətini özü istəmədən qaldırmasıdır. Yəni, özü onu almaq, malik olmaq niyyəti yoxdur, sadəcə zərər vermək, yəni baxımındandır. Və baxımdan fiqh alimləri Nəcəşin 3 dənə sifətini gətiriblər, 3 dənə yolun gətiriblər. Hansılardır? Birinci yol odur ki, insan o malı almaqda həris deyil, istəmir. Sadəcə alıcı olan insana neyinir? Alıcı olan insana zərər vermədən ötürü eləyir. Onun arasında kim var? Ədavət var və gəlir ki, gəlib hərraca maşın qiyməti 2000-dir. Deyir 2000, qaldır 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, hətta 2000-i maşın eləyir. Adamın xəyalına gəlməyən qiymət dərəsən qaldırır və nəticədə sonda müəyyən qədər qiymət qalxandan sonra özünü eləyir, hərrazdan çəkilir və həmən o məbləği kimin üstünə yüklənir? Həmən o alanın insanın üzərində, hansı ki, onun o qiymət qaldırmaqda özünün, həmən o mülkün mənimsəmək nə idi? Sevgisi, məhəbbəti, ixtiyarı yox idi. Sadəcə alıcıya zərər vermək idi. Bu, birinci qadağan olan forması. İkinci qadağan olan forması hansıdır? O, həmən satıcı ilə, alıcı ilə, yox satıcı ilə arasında müqavilə bağlayır və deyir, sən bu neçə satsan, deyir, 2 manat. Deyir, mən əgər bunu alıcı olsa və mən bunun qiymətini eləyəcəm, qaldıracam. Və 2 manatdan artıq nə qədər olacaqsa, gəlir, eləyəcəyik, yarı-bəyər böləcəyik. Aydın, yəni əvvəlcədən satıcı ilə müqavilə bağlayır. Sonra başqa bir insan gəlir və qiymət qaldırır, müəyyən miqdara çatandan sonra çəkilir və həmən mülkünü eləyir, həmən istədiyi adam alır və sonra 2 manatdan artıq qalan gəlini ilər satıcının öz arasından bölür. Bu, ikinci qadağan olan formasıdır. Üçüncü qadağan olan forması odur ki, onunla satıcı arasında heç bir əlaqə yoxdur, heç bir müqavilə yoxdur. Sadəcə, həmən insana zərər vermək baxımından eləyir. Aydındır. Yəni, heç ona kini ədavəti də yoxdur. Kini ədavəti yoxdur. Sadəcə elə istəyir ki, heç satıcı ilə də müqaviləsi yoxdur. Sadəcə elə istəyir ki, qiymət bahalaşsın, baha keçsin, satıcı xeyir olsun. Aydındır. Yəni, birincisində heç bir düşmənçilik zadı yoxdur. Bu, qadağan olan formalar, icazə olan formaları odur ki, bir dənə formasıdır ki, o da sən əgər həmən malı, həmən o mülkü, maşındır, evdir, başqa-başqa şeylər də ola bilər. Çünki bugünkü, yəni, müsəlman dövlətdən çox, xüsusən ərəb dövlətlərində hətta bazarda alış-verişlər, topdan olan alış-verişlər, yəni bu cür üsullarla yəni satılır. Hər hansı bir, istər balıq olsun, soğan olsun, kart olsun, fərqi yoxdur. Çünki biz bunun Mədinədə dəfələrlə şahid olmuşuq, orada yəni hərraz yolu inandı. Və icazalı olan forma hansıdır? Sən həmən o mülkü, öz mülkü və keçirməksən, həmən o malı almaqsan, ona sahib olmaq istəyirsən və həmən o qiyməti özün istədiyi və yəni sənə sərf eləyən dərəcə neysən, qaldırırsan və nəhayət neysən, həmən o mülkə, yəni sahibəsin. Bu, onun icazə verilən vaxtıdır. Ancaq bundan başqa olan forma, qeyd etmiş formalar isə, yəni şəriətdə, yəni haram olan formalardır. Sonra da Peyğəmbər (s.ə.s) üçüncü qadağan etdiyi əməldə buyurur ki, vələ təbəğadu, bir-birinizə, yəni buğd, yəni etməyin. Və buğd da qeyd etdiyimiz kimi insanların yəni bir-birinə olan yəni buğdlarıdır ki, hansı ki o buğdun yəni nəticəsində insanlar bir-birləri ilə yəni düşmənçilik yəni edirlər. Hansı ki, Peyğəmbər (s.ə.s) əmr etməsi ki, bir-birinizə buğd etməyin, onu göstərir ki, müsəlmanlar bir-birlərinə sevgi, şəfqət, mərhəmət, rəhmət göstərmələr, bir-birlərinin yardımında dayanmalı, nəinki, yəni bir-birlərinə buğd yəni göstərməklə. Hansı ki, Allah subhanahu wa ta'ala müsəlmanları bir-birinin arasına buğd, nifaq, xilaf salan məsələlərdən çəkindirir və Allah təala buyurur ki: "İnnemə yuridu şeytan en yuqa beynakumul adavat vel bagda fil xamr vel misr və yusuddukum an zikrillahi və anissala fehal antum muntahun." Allah Subhanahu da buyurur ki: "Həqiqətən də şeytan sizin aranıza düşmənçilik, buğd salmaq istəyir, yəni içki ilə və qumarla və sizi bunların vasitəsi ilə Allah Subhanahu zikrindən və namazdan uzaqlaşdırmaq istəyir. Məgər siz bundan sonra çəkinməyəcəksinizmi?" Və bu artıq düz Maidə surəsinin 91-ci ayəsidir və eyni zamanda bu arağın yəni içkinin 3-cü yəni mərhələsidir. Hamımız bilir ki, içki şəriətdə ilk vaxtdan qadağan olunmayıb. Aydındır. İçki ilk vaxtda qadağan olunub ki, yəni namaza onda sizdə xeyir də var, şər də var və onun şərri, yəni xeyrindən çoxdur. Və burada bəzələri başa düşür ki, bu ayədə yəni onun özündə fayda var. Özün özündən getmir söhbət. Çünki hamı bilir ki, içki ərəblərin ticarət növlərindən biridir. Yəni onlar onu nə edirlər? Ticarət edib pul qazanırlar. Çünki bəziləri, yəni cahillər hansı qəlbərində içki düşkünləri olanlar, onlar ayını oxuyur ki, bu mütləqən haram deyil ki, burada xeyir də var, şər də var. Və xeyri odur ki, müəyyən miqdarda içəsən və zərər odur ki, artıq bir hüş olasın, ağlı bitirəsən, bəli, bu zərərdir. Amma 50 qram, 100 qram içsən, problem yoxdur. Özə bəzi uydurma hədislər də rəvayət edir ki, yəni Peyğəmbər gəlir, görür, iki nəfər yiyib içir, sonra sonra var, deyir, halal olsun. Gedir fırlanır, gəlir, piyano ola, bir-birini qırırlar, deyir ki, haram olsun. Bu əslində heç bir nə Quranda, nə sünnədə, nə Tövratdan, İncildə belə bir şey yoxdur. Bu sadəcə onların həmən o hədis uyduranların deyim və ya həmən içki düşkünləri olanın deyim onların özlərinin öz ağıllarından təxəyyül etdikləri, yəni rivayətlərdir. Hansı ki bu Məlik Məmmədi, nə bilim Qobunamə zat o cür dastanlardan ağıllarda olan, yəni rivayətlərdir. Yəni, kitab və sünnədə bunun əsəri izi yoxdur. Ancaq Allah Subhanahu Quran-Kərimdə qeyd etdiyi onda xeyir və şər məsələsində isə, yəni xeyir və ziyan. Xeyir onun ticarət vasitəsi. Yəni, o insan onlar ərəblər oyuna nə edirdilər? Ticarət edirlər, alıb satırlar və pul mənfəəti əldə edirlər. Ancaq sonra ikinci mərhələdə isə Allah Subhanahu taala bildirdi ki, namazı içkili halda, yəni dayanmayın. Hətta biləsiniz ki, yəni nə danışırsınız və sonra isə bu 91-ci maidə surəsinin 91-ci ayəsində isə artıq Allah Subhanahu taala içkinin müsəlmanların bir-birinin arasında qırğın, düşmənçilik, buğd salmağını bildirdi və bildirdi ki, şeytan bununla sizin arası neyiniyir? Ədavət salır, sizin arası davadalar salır, fitnə fəsəd salır və bununla da siz neyiniyirsiniz? Allah subhanətənin zikirlərindən, yəni uzaq olursunuz, namazdan uzaqlaşırsınız və sonra Allah subhanətən bildirir ki, məgər siz bundan sonra çəkinməyəcəksinizmi? Və bu ayə nazil olandan sonra tarixçilər qeyd edir ki, Mədinə şəhərinin küçələri aylarla araq, yəni qoxusu qoxulan başladı. Hətta nəinki içindəki qablardakini boşaltdılar, hətta belə həmən qabların özlərini sındırmağa yəni başladılar. Hansı ki, onda araq saxlayırlar, araq istehsal edirlər, iddihar edirlər, yəni onu saxlayırlar uzun müddət, həmən o qabların da sındırmağına yəni məşğul olurlar. Bu da onu göstərir ki, hətta Allah Subhanahu taala Qurani-Kərimdə yəni müsəlmanların yəni bir-birlərinin arasında buğd, nifaq, fəsad, salan əməllərdən Allah Subhanahu taala yəni qadağan edib. Həmçində Allah Subhanahu taala öz nemətini müsəlmanın üzərində xatırladaraq qeyd eləyir ki: "Vaqru ni'matallahi aleykum iz kuntum a'dan fa'alafa bayna qulubikum fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana." Allah Subhanahu bildiyi qeyd eləyir ki, Allah Subhanahu nemətini öz üzərinizdə xatırlayın, hansı ki siz bir-birinizə düşmən idiniz və Allah Subhanahu taala sizin qəlblərinizi bir-birinə bağladı və sizi öz neyməti ilə, yəni qardaş etdi. Və həqiqətən də bu İslam qardaşlığı böyük bir neymətdir. Bu neyməti yalnız və yalnız insan dərk eləyəndə, yəni fikirləşir. Əgər dərk eləsə, insan fikirləşsə, onda bu neymətin mahiyyətini, bu neymətin keyfiyyətini, bu neymətin özəlliyini insan yəni xatırlamağa yəni başlayır. Və qeyd olunduğu kimi, hər bir əməl, hansı ki insanı, yəni müsəlmanları bir-birinin arasında buğd, nifaq salan əməllərdirsə, Allah subhanahu taala onlardan yəni çəkindirir. Və eyni zamanda unutmaq lazım deyil ki, hətta bəzi şərri məsələlər var ki, yəni şəriətdə olan bəzi məsələlər var ki, onlar fiqhi baxımından ixtilaflı olsalar da belə və alimlər haqqın meydana gəlməsindən ötürü və bu dəlilləri araşdırırlar, Quran və sünnədə və başqa yollar axtarırlar, alimlərin rəylərini axtarırlar. Yəni, əsas hədəfləri onların nədir? Haqqı ortaya çıxarılması. Ancaq bunların hədəfləri mən haqqam, o nahaq olsun, mən düzəm, o əyridir, mən düzdüyümü bəyan eləyim, onun səhv dediyin bəyan eləyim ki, qoy bilsinlər, mən daha çox biləm, daha beyləm. Bu həqiqətdə müsəlmanların bir-birinə qardaşlıq rəmzini yəni aşağı salır və aralarında buğd, nifaq, həsəd, yəni meydana gəlir. Və hansı ki görürsən ki, bəzi yəni elm əhli arasında da olur ki, görürsən ki, görəndə ki, biri ondan daha natiqdir, biri ondan daha savadlıdır, daha məsələn rəyi Quran və sünnəyə daha uyğun gəlir və belə halda əks tərəf hansı ki, görəndə ki, bunun səhvliyini bəyan eləyib, yəni o dediyi dəlil bunun dəlilindən üstün gəlib, əslində o insan, xata eləyən insan və yaxud da ki, elməli, hansı ki, onun rəyi obisindən daha aşağı olduğunu bilən insan heç vaxtı buğd eləyib, özündən düz deyəni, yəni onun dəlilinin haqqa daha yaxın olduğunu biləndən sonra onu alçatmalı deyil, ona buğd etməli deyil, ona qarşı, necə deyim, ədavət düşmənsiz nifaq, yəni salmalı deyil, aydındır. Həqiqətdə o bilməlidir ki, yəni o özü, həmən o elməhəli, o dediyi rəyə görə, hətta savab olmasa, düz olmasa da belə, onun dediyi, bunun dediyinin üstün olsa da belə, o insan neyə qazanır? Yəni, savab qazanır. Çünki Peyğəmbər buyurub ki, yəni müştəhid, yəni elməhəlinin rəyi hətta xatı olsa da belə, neçə savab qazanır? Bir savab qazanır, çünki onun əziyyətinə görə. Aydındır. Ancaq bəzi qəlblərində xəstə olan insanlar, hansı ki, bugün biz o şeyə daha çox şahid oluruq ki, görürsən, təkfir yönümlü, mənhəci düz olmayan bəzi alimlər var ki, yəni sələf alimlərini, yəni biz bunun dəfələrlə şahid olmuşuq ki, yəni sələf alimlərini çox alçaldıcı bir ləqəblərlə də yəni təqdim eləyirlər. Hansı ki, onlardan o alimlər haqqında soruşanda onlar qeyd edir ki, onların başı anca heyzə qarışıb. Soruşanda ki, müasir fətvalar, müasir məsələlər haqqında soruşanda həmin o təkfirçi əhlindən rəyin söylür və deyir, bəs filan alim sən deyən kim demir, deyir, filan alim onun başı deyir, heyzə qarışıb. Yəni, onun başı yəni göbəkdən aşağıdadır. Yəni, ancaq heyz məsələləri, taharə, təmizlik məsələləndədir. Yəni, insana lazım olan tohvid və s. məsələləri yəni qeyd etmirlər. Bu həqiqətdə, həqiqətən də elm əhlinə olan ən böyük yəni ittihamlardır ki, hansı ki biz bugün baxsa görsək, ən çox tohvid məsələlərini qeyd edən, tohvid kitabların şərhinə fikir verən, onların yayılmasına, insanların tohvidə yönəlməsinə səy göstərən ən böyük, ən çox da can yandan alimlər hansıdır? Müasir, yəni ulduz kimi yanan alimlərdir. İbn Baz, Useymin, Şeyx Fozan, Abdullah, Şeyx Albani, Rəhmanullah. Bunlar ancaq bunlar, yəni təkcə fiqlə, hədislə deyil, eyni zamanda bunlar tohvidə ən çox önəm veriblər. Yəni, baxsa görsək, əlimizdə olan, hətta təkvislərin özlərinin oxuduqları kitab kimin kitablardır? Həmən bu alimlərin kitablardır. Hansı ki, o təkvilçilərin, yəni müasir təkvilçi alimi sayılanlar, yəni o alimlər haqqında o cür, yəni nalayiq, yəni elm əhlinə yaraşmayan, yəni savadsız, səviyyəsiz, səviyyəsi olmayan bir cahil bir müsəlmanın, yəni dediyi sözlər həmən alimlər deyirlər ki, yəni həqiqətdə də yəni bu cür sözlər, bu cür əməllər insanların arasında, xüsusən də elm əhlinin həmən avam insanlar arasında nifaq, buğd və başqa-başqa, yəni nalayiq, yəni əməllər, etiqadlar yaranır ki, hansı ki Allah Subhanahu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öz Quran və sünnədə, yəni bunları, yəni qadağan, yəni etmişlər. Və eyni zamanda hədisin növbəti, yəni qadağanında, yəni Peyğəmbər qadağan etdiyi əməldə Peyğəmbər buyurur ki, "Və lə tədəbəru, bir-birinizə, yəni arxa çöndərməyin." Və həqiqətdə bu arxa çöndərmək, yəni təkcə feilən yox, eyni zamanda sözlə də olur. Yəni arxa çöndərmək zahirən biz elə başa düşə bilərik ki, yəni bir insan bir insanla xoşu gəlmədsə, arxasını çöndərə çıxdı, getdi. Yəni burada hədisə qadağan təkcə feillə deyil, eyni zamanda sözlə də arxa çönməyə aiddir. Yəni əgər sən bir məsələ haqqında, hökm haqqında nəsə sorsan, bu da sənə nəyi nədir? Quran və sünnədən həmin onun hökmü sənə bəyan elədir. O sənin xoşuna gəlməyəndən sonra nəyi nədir? Hökmdən üz döndərdin. Aydındır? Həm feillə həmsində, yəni qoylan, həm sözlən, həm də feylən sən həmin hökmdən üz döndərdin. Hansı ki, sahabələr, hətta bəzi sahabələr öz doğma qardaşlarından Quran, Quran və sünnət üz döndədiklərinə görə ondan üz döndəmişsin. Necə ki, Ənəs radiyallahu anh, öz qardaşı əlində başlayır çubuğu oynatmağa və gəlir, deyir ki, bəs onu elə oynatma. Mən eşitmişəm ki, Peyğəmbər dedi ki, əlində olan bu çubuq nə ov ovluyor, nə də düşməni uzaqlaşdırır. Bu sadəcə sənin əlindən çıxıb başqa bir müsəlman neyə bilər? Zərər gətirə bilər. Və sonra çönəndə görür ki, bu yenə də neyir? Əlində həmən çubuğu oynadır. Deyir, vallahi deyir, mən səni danışdırmayacam. Mən səni deyir, Peyğəmbərsəm, kəlamın deyirəm və sən de öz bildiyi eləyirsən, deyir, vallahi deyir ki, mən səni danışdırmayacam. Və həmçində Ömər, İbn Ömər, radiyalan öz oğlunu, yəni sünnəyə müxalif olduğuna görə danışdırmır. Hansı ki, səhih hədisdə gəlib ki, Peyğəmbərsəm buyurur ki, yəni qadınların yeri haradır? Evdir. Lakin onlar meçsə getmək istəsə, qadağan etməyin. Və İbn Ömər bunu deyir və onun oğlu Səlim, Səlim İbn Abdullah, yəni Ömər İbn Ömərin oğlu Səlim bu ay Peyğəmbərin bu hədisinə zidd olar, deyir ki, vallahi deyir, mən qadınlarımı məscidə qoymayacağam, evdən çıxma qoymayacağam. Sonra İbn Ömər deyir ki, vallahi deyir, mən səni danışdırmayacağam. Mən deyir, sənə Peyğəmbərin dediyin hədisin deyirəm və sən də öz dediyini deyirsən. Hətta bunlar öz doğma övladlarından, qardaşlarından o sünnəyə zidd atdığı addımlara görə, yəni onları tərk ediblər. Ancaq eyni zamanda bu günlərdə də görürsən ki, bəzi insanlar gəlir elm əhlinin yanına, hər hansısa bir məsələni soruşur və o məsələ, o istədiyi cavabı almayandan sonra həmən o elm əhlini eləyir, üst söndərir və gedir başqa birinin yanına, yenə də onun dediyi cavabı almır, istədiyi cavabı almır, yenə gedir başqasının yanına, hətta sualı eləyir, hər dəfə ayrı-ayrı üslublarla dəyişdirir. Yəni, bir dəfə bu üslubda deyir, gördü, yox, nəsə alınmır. Getdi başqa bir üslubda, gördü, yenə də alınmır. Hətta o qədər o sualı dəyişdirir, məzmunu dəyişdirir, hadisələr dəyişdirir ki, hətta öz cavabını aldığına qədər, bu həqiqətdə, yəni, müsəlmanın sifəti deyil. Çünki Peyğəmbər s.ə.v-in hədislərində və sələflərin rəylərində gəlib ki, alimlərin ruxsatı ilə gedənlər, deyir, zındıqlar olar. Əli, bir insan yalnız və yalnız alimlərin hasanlaşmış formalarını götürərsə, o insan get-gedə zındıqlara çönər. Aydındır. Amma elə məsələlər var ki, o məsələdə bəli, mülayimlik var, yumşaqlıq var, başqa bir alternativ çıxış yolu var. Ancaq elə məsələ var ki, onun elə bir yolu var, onun başqa yolu yoxdur. Hansı yerdə hasanlaşmaq varsa, Quran və sünnə o məsələnin hasan formasını gətiribsə, elm əhlində sonra hasan formasını gətirir. Hansı yerdə Quran və sünnənin o cür forması yoxsa, hasanlaşmayıbsa, onun heç kim ixtiyar yoxdur ki, sənə onu o cür yəni hasanlaşın. Xüsusən də yəni tovfid, yəni məsələlərində. Və qeyd etmək lazım ki, Peyğəmbərin qeyd etməsi ki, bir-birinizi arxa çöndərməyin. Bu təkcə feillə deyil, eyni zamanda da sözlə də arxa çöndərməyə aiddir. Və eyni zamanda bu arxa çöndərmək müsəlmanların bir-birlərin arasında olan narazılığa görə də olan arxa çöndərməklər buna daxildir. Tam ki, qohumdular, tam ki, nə bilim, qohumluq əlaqəsi olanlar var, qaynatası ola bilər, bacana ola bilər, nə bilim, nə qədər qohumlar əlaqədir deyirsən, hətta qohum olmasa da belə. Qohum olması, din qardaşdır və aralarında xoşa gəlməyən bir dənə məsələ yaranıb, bir problem yaranıb, o problemə görə bir-birlərinə qarşılaşıb salam verməsinlər deyə nə edirlər? Bir-birlərinə üz döndərlər. Görəndə o filan küdən çıxır, yolunu dəyişir. Tək onun qabağına çıxmayıb, ona salam vermir. Çünki bilir ki, əgər o salam versə, bu nə etməlidir? Hökmən qaytarmalıdır. Nə salam verim, nə də salam almamağından ötürü bu insan yollarını dəyişir. Tək o ilə qarşılaşmasın. Hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v. Əbu Hüreyrənin hədisində buyurub ki, yəni sizə hədisə gəldiyi kimi, varid olduğu kimi, 3 gündən artıq müsəlmanların bir-birindən küsü qalması nədir? Qadağandır, haramdır. Və Peyğəmbər bildirir ki, onların ən əfzəli odur ki, birinci salamı verən o olsun. Aydındır. Və siz təsəvvür edin ki, yəni alimlər qeyd edir ki, yeganə əməldir ki, onun başlamağı sünnədir, onun qaytarmağı deyir, vacibdir. Yəni, ilk vaxtı salam verilmək nədir? Sünnədir. İlkin başlanğıcı. Amma o salamı qaytarmaq nədir? Yəni, vacibdir. Və bu da əməllərin sizin yeganə əməldir. Hansı ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir-bir müsəlmanların bir-birinin arasında məhəbbətin, ondan sonra mehribansılığın, qardaşlıq rəmzini möhkəmləndirməkdən ötürü peyğəmbər bildirir ki, bir-birinizi hədiyyə edin, bir-birinizi sevməyi sevin və deyir, mən sizə elə şey öyrədimmi, onu desəz bir-birinizi sevərsiniz, deyir, əfşü salam beynəkum, bir-birinizin aranızda, yəni salamı yayın. Hətta İbn Ömər radiyalanı bu hədisi eşidəndən sonra gündə bazara gedərdi. Pulu yox, bir şey yox, alış-verişə yox. Tək qabağına çıxan insanlar neynəsin? Salamlasın. Hətta bəzi sələflərdən varid olub ki, onlar iki nəfər getdikləri halda aralarında bir maniyə keçəndən sonra ya ağac, ya nə bilim, sütun, nəsə onları aralayandan sonra yenə birləşəndən sonra yenə bir-birlərinə, yəni salam verədilər. Hətta bəzi hədislərdə gəlib ki, salam verəndə bir-birinizdən əllə görüşün ki, əgər alsınız əllə görüşün ki, o əllə görüşmə insanın qəlbində olan kini, qüdrəti qaldırır, aradan qaldırır və sevgi məhəbbətini orada yəni əmələ gətirir. Və bu da onu göstərir ki, bu cür əməlləri tərk etmək lazım deyil. Hansı ki, biz bu günlərdə cümədən çıxırıq, hamı axtarır ki, ancaq öz tanışı olsun ki, salam versin ona. Bu da həqiqətən də müsəlman qardaşlığını biruzə verməyən, itirən, o qardaşlığı yox eləyən amillərdən biridir ki, yalnız və yalnız ancaq cümədən çıxıb və ya da meçiddən çıxıb, ancaq öz tanıdığımız qardaşı istəyir ki, ona salam verək. Xüsusən də bayram namazlarında. Yəni, hər bir kəs qababa çıxdı, salam vermək əvəzinə, axtarırsan ki, görmürsən, məhəllə uşağıdır, qardaşdır. Ola bilər insan təkəbbürlükdən eləmir. Ola bilər insan onu utandığından eləyir. Amma hər bir halda bu utanmaq, bəyənilən utanmaq deyil. Sən o bayram günü o qardaşı, o bayram münasibəni təbrik eləmədin, sünnəyə rayət eləmədinsə, o ildə bir dəfə olur. Əgər sən onu o vaxt eləməyəcəksən, bə nə vaxt eləyəcəksən? Aydındır. Və bu da onu göstərir ki, Quran və sünnə müsəlmanların bir-birinə olan ünsiyyətini, qardaşlıq rəmzini, yəni sıxlaşdırmadan ötürü, gücləndirməkdən ötürü, yayılmaqdan ötürü bir çox yəni yolları Peyğəmbər s.ə.v. eyni zamanda Allah s.ə.v. Quran-ı Kərimdə yəni bildirmişdi. Və həmçində Peyğəmbər s.ə.v. qeyd edir ki, yəni müsəlman müsəlmanın güzgüsüdür. Necə ki, sən güzgüyə baxanda özündə olan naqisliyləri itirirsən də, eyni zamanda səhih hədisə gəldiyi kimi Peyğəmbər buyurur ki, müsəlman müsəlmanın güzgüsüdür. Yəni, baxarsan qardaşıva və onda olan naqisliyi Peyğəmbər deyir ki, əlinə, neynə, götür. Yəni, əgər sən baxırsan özüvə və baxırsan qardaşıva və görürsən səndə olan müsbət cəhət qardaşında nədir? Yoxdur. Və yaxud onda olan mənfi cəhət var ki, o səndə yoxdur və sən çalışsan, neynəsən, o mənfi cəhəti qardaşına yəni itirəsən və sən onu özündə necə güzgüyə baxanda, özündə olan eybi başqa bir adama demirsən, gəl məndən onu götür. Hətta ola bilər ki, xoşa gəlməyən bir hal olsun və sən utanarsan ki, başqasına o evi bildirsin, hansı ki, özün güzgüyə baxıb onu görürsən. Eyni zamanda sən qardaşında olan eybi də itirməkdən ötürü sənə lazım deyil ki, bütün camata bildirəsən, ey camat, baxın, bax, filan kəs filan asil eləyir. Bax, filan qardaş siqaret çəkir, filan qardaş belə eləyir. Hansı ki, o qardaş ola bilər çəkinə bilmir, ola bilər imanı zəifdir, ola bilər elə yerdə çəkir, elə yerdə günah elə ki, heç kim onu görməsin. Aydındır, bu ola bilər artıq bunu təklikdə gizində eləməsi, bu artıq onda imanın əlamətini göstərir. Bu adam artıq utanır, xəcalət edir və istəmir ki, qardaşları bunu bilsin. Və sən onu bilib və sən onu gəlib qardaşların sən bəyan etməyin, o artıq müsəlmanın güzgüsü olmamağını göstərir. Və sən onun o gizlincə təklikdə elədiyini sən gəlib camatın ifşa eləməyin, bu həqiqdən də sünnəyə, yəni ziddir. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v. bildirir ki, Valəyə bi-bə'dukum alə bey-bə'd, bir-birinizin satışının üzərinə, yəni satış etməyin. Və Şeyx Hüseymin Rəhməhullah qeyd edir ki, yəni bu ticari olan məsələlərdir ki, hansı ki bu cür məsələlər müsəlmanlar, müsəlman qardaşların da bir-birinə zərərini yəni ortaya çıxarır. Yəni ticarətdə olan müamilələr, hansı ki bizim də yəni qardaşların arasında görürsən ki, çox vaxtı yəni ticari bu mübahisələr meydana gəlir. Ay nə bilim, mən satan malı satdı, qardaş qiymətini qaldırdı, qardaş qiymətini saldı, mənim klientimə getdi mal verdi, nə edəm, nə eləmədi və bütün bunlar hamısı həqiqətdə yəni insanın imanı zəiflədən yəni amillərdəndir. Və bu hədisdə birbaşa biz o qadağanı görürük ki, müsəlmanı müsəlmanın üzərinə satış etməz. Yəni nə deməkdir? Tam ki sən bir dənə insana, yəni bir malı satmışsan və o insan alış-veriş bitəndən sonra dükandan çıxır, sənin əhatəndən, yəni sənə aid olan əhatədən çıxır və gedir başqa bir qardaş görür və deyir ki, bunu neçə almışsan, deyir 3 manata, deyir apar onu qayda gəl mən sənə bunu, eyni bunu 2 manata verim. Bax, müsəlmanın müsəlman üzrə qadağan etməsi nədir? Bax, bu bəyənilmir. Qadağan olan budur, aydındır. Hansı ki, bu bir çox hədislərdə, yəni bizim əlimizdə olan hədislərdə və başqa hədislərdə də bu qadağan növü gəlib ki, hansı ki, bu bəzi, yəni fırıldaqçı ticarətçilər və ya da ki, dünya həris olan insanlar, yəni bu cür üsullardan yəni istifadə eləyirlər ki, hətta qardaşının satışının üzərinə də, yəni satış eləyirlər ki, hansı ki, bu əməllər müsəlman qardaşlığını sarsıldan, onun möhkəmliyini zəiflədən, onun divarını uçuran, onun zəifçiliyinə, bir-birin arasında nifaqa, ixtilafa, ondan sonra həsədə aparıb çıxaran, yəni əməllərdən biridir ki, onu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, yəni qadağan etmişdir. Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu 6 əməlin qadağan, 5 əməli qadağan etdikdən sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, ey Allahın qulları, deyir qardaş olun. Və qardaş sözü həqiqətən də böyük bir nemətdir. Çünki Allah Subhanahu Taala Qurani-Kərimdə də möminləri, müsəlmanları bir-birinə qardaş, yəni adlandırma buyurur ki, innəmən müminu ixvə, həqiqətən də möminlər, yəni qardaşdır. Və bu da onu göstərir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm birbaşa olaraq Allah Subhanahu Taala əmr etdiyinə nə edir? Yəni əmr edir və bu da onu göstərir ki, bu qardaşlıq rəmzi həqiqətən də doğma qan qardaşlığına nədir? Yəni üstündür. Hansı ki Allah Tala buyurur ki, həqiqi qardaşlıq qiyamət günü olan qardaşlıq, o da yəni din qardaşlığıdır. Və unutmaq lazım deyil ki, bu qardaşlıq rəmzi həqiqətən də çox böyük bir nemətdir və necə ki, ərəblər İslamdan qabaq hərəsi bir-birinə düşmən olduqları halda qəbilə davaları, qəbilə nə bilim nifaqları, qəbilə mübahisələri, qəbilə intiqamları və s. aralarında qan məsələləri olmağına baxmayaraq Allah subhanahu taala məhz onlar o cür uçurumlardan, o cür bəlalardan çıxartdı və onları bir-birinə qardaş elədi. Hansı ki, onlar öz qardaşlarının uğrunda, öz qardaşlarına görə hətta öz ata-analarından yəni belə keçdilər. Yəni həqiqətən də qardaşlıq rəmzi, qardaşlıq yəni sifəti çox mühüm bir sifətdir ki, hər bir müsəlman bunu dərk eləməyə çalışmalıdır və o ailəsində, öz qohum əqrabasında yeganə ibadət əhli olmağına baxmayaraq o sarsıntı keçirməli deyil. Çünki o bilməlidir ki, onun yəni din qardaşları var. Yəni bir anadan, bir atadan olan qardaşları dində olmağına baxmayaraq, olmamasına baxmayaraq onu sarsıtmalı deyil. Əksinə o fikirləşmədi, onun yəni din qardaşları var. Onunla bir etiqadda, bir səcdə olan, ona çətinlikdə yardım olan, çətinlikdə dayaq olan, onun problemlərinin həllində yardımcı olan onun din qardaşı var ki, hansı ki, qan qardaşının bir-birinə elədiyi yardımlar ola da bilər Allah rızasına olmasın. Əgər cahildirsə, ola bilər Allah rızasına olmasın. O qardaş, qan qardaşıdır. Ata bir, ana bir qardaşı deyənə, yəni edir. Amma din qardaşı isə ondan daha ucadır. Çünki o insan, yəni o qardaşına olan sevgisi, məhəbbəti dünya malına, atadan adam bir olmağına görə deyil, onun tutduğu vəzifəsinə görə deyil, onun şərəfinə görə, varına, mülkünə görə deyil, məhz Allah və Rasulun əmrinə itaat etmək, yəni baxımından da ki, və hamımız bilir ki, qiyamət günü heç bir kölgə olmadığı halda 7 sinif insanlar olacaq kölgədə, kölgənlərdən, onlardan biri hansı olacaq? Bir-birlərinin Allah rızasına, yəni sevənlər. Ayrılanda da bir-birlə görüşmək həsrətində olurlar və görüşəndə də Allah rızasına yəni görüşürlər. Ayrılıqlar da görüşmələr də yəni Allah rızasına və onlar Allah rızasına bir-birinə yəni sevirlər. Və bu həqiqətən də İslam qardaşının necə də uca bir zirvəyə çatdığını, necə uca bir zirvə olduğunu və hər bir müsəlmanın yəni boyuna vacib olan bir əməl olduğunu göstərir ki, hansı ki Peyğəmbər buyurur ki, müsəlman, yəni müsəlmanın, yəni qardaşıdır. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v. Deyəndə ki, ey Allahın qulları, qardaş olun və bunun arxasınca təhkid eləyir. Daha da təhkid eləyir ki, buyurur ki, müsəlman, müsəlmanın, yəni qardaşıdır. Və burada Peyğəmbər s.ə.v. ey Allahın qulları, qardaş olun deyəndən sonra bir daha təkid etməsi ki, ey müsəlmanlar, müsəlman müsəlmanın qardaşı deməsi, bu artıq müsəlmanın müsəlmana həqiqi, yəni qardaşı olduğunu göstərir ki, və bu da eyni zamanda müsəlmanın, müsəlmanların bir-birinin üzərində olan hüquqlarını yəni təkidləyir, təsdiqləyir, bərpa eləyir. Hansı ki, Peyğəmbər buyurur ki, müsəlmanın müsəlmanın üzərində olan hüquqlarından biri ona salam verəndə salamını almaq, xəstə olanda ziyarət eləmək, dünyasını dəyişəndə cənazəsinə ittiba eləmək, asqıranda onun cavabına cavab vermək. Və bir çox, yəni müsəlmanın müsəlmanın üzrə haqqları var ki, hansı ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onu hədislərdə açıq-aşkar, yəni bildirmişdir. Və sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm müəqqiqi müsəlman qardaşlığın ziddi olan, həqiqi qardaşlığa zərbə vuran, həqiqi qardaşlığı xələf gətirən, naqisliyi gətirən amillərdən çəkindirir və buyurur ki, müsəlman müsəlmanın qardaşıdır. O müsəl bir-birlərinə zülm etməzlər. Yəni müsəlman müsəlmana yəni zülm etməz. Və zülm etməz onu göstərir ki, heç bir halda müsəlman müsəlmana zülm etməli, yəni deyil. Çünki Allah Subhanahu taala zülmü özünə və eyni zamanda qullarına da haram etmişdir ki, və biz hədis dərslərinin birində bu hədisi yəni geniş danışdıq ki, hansı ki Allah Taala buyurur ki, məndir zülmü özümə və öz qullarım arasında yəni haram etdim. Və unutmaq lazım deyil ki, müsəlman öz zalım və məzlum olan qardaşına yardım etməlidir. Hansı ki Peyğəmbər buyurur ki, unsur haqa zalimən kən av məzlumən. Deyir ki, Peyğəmbər buyurur ki, qardaşı var zalim və məzlum olan halda kömək et. Deyirlər, ya Rasulullah, məzlum başa düşdük, bəs zalıma necə kömək eləyək? Deyir, tut onun əlindən o zülmü icra eləməyin, yəni qabağın al. Və eyni zamanda İmam Əhməd səhih hədisdə qeyd edir ki, mən uzillə indəhu mu'minun fələm yansuruhu və huva yəqduru alə ən yansuruhu ədəlləhullah alə rusul xaləq yomal qiyamə. Və Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, bir dənə müsəlman, müsəlmanın yanında bir müsəlman zəlil olarsa və müsəlman ona kömək etmərsə, hansı ki o köməyə etməyə qadirdir və ona o kömək etməzsə və deyir Allah Subhanahu onu da qiyamət günü bütün məxluqatın qabağında yəni zəlil edər. Və bu da onu göstərir ki, müsəlman müsəlmana hətta zülm edəndə belə yardım etməlidir. Yəni o zülmü qarşısını almalıdır. O zülmü icra etməyin qabağını almalıdır. Və eyni zamanda Peyğəmbər buyurur ki, sonra buyurur ki, "Və lə yəxzulu onu, yəni zəlil etməz. Yəni onu alçaltmaz. Yəni onun yardımına ehtiyacı olan vaxtı onun yardımını əsirgəməz. Hansı ki bundan əvvəlki qeyd etdiyimiz hədisdə yəni ona dəlalət edir və eyni zamanda Peyğəmbərin başqa bir İbn Bazzar başqa rivayətdə də qeyd edir ki, "Mən nasr axahu bil qeybi və huwa yastatiyu nasrahu nasrahullah fi dunya və axirə." Peyğəmbər buyurur ki, kim öz qardaşına qeybdə yardım edərsə və onun yardımına bacarırsa, kim ona yardım edərsə, Allah Subhanahu ona da dünya və axirətdə yəni yardımçı olar. Və qeybdə yardımçı olmaq, yəni əgər sənin qardaşının arxasınca qeybət olunursa, ona zülm olunursa, haqqı tapdalanırsa onun qeyb olduğu halda və sən bacarırsan, sən yəni bu yardıma qardaşı o yardım etməlisən, çəkinməli deyilsən. Hansı ki, əgər bu birbaşa adi bir müsəlman qardaşdan gedirsə, gör onda alimlər, İslamı yayan, İslamın yolunda əziyyətlərə düşər olan alimlərin müdafiə necə etməli. Hansı ki, həqiqətən də o alimlər təhdüq insanlardır ki, Allah Subhanahu onu bizim üçün böyük bir nemət yəni vermiş və biz o nemətdən bacardığımız qədər yəni istifadə etməliyik. Hansı görsən ki, bu günlərdə nəinki yardım etmək, hətta o qeybətə belə qardaşlar qoşulur. Görürsən ki, bir məclisdə əgər bir dənə qardaş hansısa bir elm əhlindən, hər hansısa bir əməlindən xoşu gəlmirsə, əgər onu o məclisdə bəyan edirsə ki, filan qardaş belədir, xütbədə belə dedi, bəs belə dedi, əş o həmişə belə eləyir, yaltaqdır, ikiyüzüdür, bu artıq onun qeybətini eləyir. Ola bilər böhtan atır, ola bilər nəmmamlıq eləyir. Hər üç haldan birində o böyük bir günah işlətmiş olur. Çünki ən azından qeybət özü ölü qardaşının ölü ətini yeməyə bənzədir. Allah Subhanahu taala Qurani-Kərimdə və eyni zamanda sahabədir. Ya Rasulullah, birdən görsə mən dediyim onda var, onda necə? Onda Peyğəmbərsəm deyir ki, əgər varsa qeybət edirsən, yoxsa sən böhtan atırsan. Əgər varsa ən balacası nə edirsən? Qeybət edirsən. Əgər yoxdursa artsan ona böhtan atsın. O ondan da daha şiddətlidir. Və biz çox hallarda görürük ki, bəzi məclislərdə elm əhli əgər bir xatasını bəyan edirlərsə, orada onu rüsva edirlərsə, arxasınca qeybət edirlərsə, hələ bilmirik, böhtandır, yoxsa nəmmamlıqdır, ən azdan qeybət edirlərsə belə və insan dərhal ona neynəməlidir? Etiraz etməlidir. Öz qardaşının qeybətini qaytarmana yardımcı olmalıdır. Əgər biz bir-birimizin aramıza, adi müsəlmanlar bunu bir-birimizin aramıza tətbiq ediksə, gör onda alimləri biz necə müdafiə etməliyik? Hansı ki, bu günlərdə də görürsən ki, bidət əhlinin, İslamın birliyinə, İslamın qardaşı rəmzini sarsıldan, uca görmək istəməyənlərin əsas hədəfləri müsəlmanların bir-birin arasında nifaq salmasıdır. Çünki müstəşriklər, qərb əhli, kafirlər, yahudi və xristiyanlar biz əgər sabahımızı fikirləşdiriksə, onlar 100 il öncədən müsəlmanların bir-birin arasında təxribat aparmaqdan ötürü, nifaq salmaqdan ötürü o cür yəni planlar cızırlar. Və əgər biz adi müsəlmanlar bir-birimizi o cür müdafiə ediriksə, gör biz onda biz elm əhlimizi necə müdafiə etməliyik? Və hansı ki, onların bidət əhlinin ən birinci hədəfi elm əhli ilə həmən avam toplumun arasında olan pərdəni eynəməkdir, yox etməkdir. Həmən o ipi, hansı ki, bir-birinə yardımcı olar, o ipi kəsib qırmaqdır. Çünki o bilir ki, müsəlmanların, bugün kafirlər müsəlmanların, nə bilim, karateys olacaqlar, taekwondeys olacaqlar, futbolda birinci yer tutacaqlar deyib qorxmurlar. Onlar hətta o cür şərait yaradırlar ki, qoy müsəlmanlar bu şeylərdə birinci olsunlar, başı bunlara qarışsın. Onlar bilirlər, həqiqi izzət futbolda, xokkeydə, voleybolda, basketbolda deyil. Həqiqi izzət o müsəlmanla, o insanın başqa insanlar nisbətən olan izzəti deməkdir ki, o izzəti də Allah Osmanlı müsəlmanlara verib. Hansı ki, Peygəmbər deyir ki, Allah Osmanlı Quran kəndi buyurur ki, izzət müsəlmanlara və Allah və Rasuluna yəni məxsusdur. Bu izzətdir. Amma o kafirlər bilir ki, müsəlmanlar o izzətə layiq olsalar, o izzətə o səviyyə gəlib çıxsalar, bütün dünya ondan qabanda zəlil, rəzil olacaqlar. Onun qarşısını almaqdan ötürü onlar, bax, müsəlmanın arasında bu cür məsələlər yaradırlar. Və elm əhlinin də maniyəsin, avam insanların arasında olan pərdən ona görə götürürlər ki, çünki bilir ki, əgər o bilmədiyi şey elm əhlindən soruşursa və səhvini düzəldir, xətdən qırağa çıxmışsa, qardaşlıq rəmzindən qırağa çıxmışsa, o deməklə qayıdır dala. Amma elm əhlindən onun arasında nifaq, şübhələr salandan sonra o bilir ki, o xətdə nə edəcək, ged-gedə çoxalacaqlar. Çünki 5 nəfərə bir dənə böyüyü olacaq, 5 nəfərə bir dənə böyüyü, o 5-5-5-5 neçədən qruplaşma olacaq, nə qədər istəyirsən. Və kafirlər də bilir ki, müsəlmanları tarix boyu ancaq bu cür məsələ arasında nifaq çalıb. Baxın, görün, Əbu Bəkr radiyallahu anh vaxtında İslam necə izzətli idi, Ömər radiyallahu anh vaxtında İslam necə izzətli idi, gəldi Osman radiyallahu anh vaxtında, Osman radiyallahu anh rəhəmli mülayimçindən istifadə elədilər, təfriqəsili yarandı. Gəldi Əli radiyallahu anh vaxtı, təfriqəsili yarandı, aydındır və bugünə kimdə ancaq müsəlmanların bir-birlərinin qırmağın nəticəsində İslam zəifləyib. Hansı ki, bir neçə ay öncə, təxminən bir 8-9 ay əvvəl, yəni düz siyasətə qarışmayaq, qoyaq qırağa, yəni kafirlər müsəlmanların bir-birlə birləşməsinin qarşısını almaqdan ötürü, bax, bugün görün, bütün müsəlmanların dövlətində fitnə fəsad salıblar. Bütün müsəlman dövrətdən də hamısı bu fitnə fəsada yəni hesab olub. Bu həqiqətdə düz Allah subhanalın qədəridir, amma müsəlman o cür fəsada getməkdən qaba əvvəzdən fikirləşməlidir. Yəni, o qədər müsəlmanlara, bundan əvvəlki İraq, Əfqanistan ki, müsəlman torpaqları dərs olmadı mı ki, bugünə kimi orada nəinki dövlət quruluşu, hətta əminamansıqlı yoxdur belə. Qadın evə çıxır, evdən çıxır, uşaq evdən çıxır, bilmir qayıdacaq yoxsa yox, aydındır. Və həqiqətən də bugün o qərbin, o kafirlərin, yahudi və xristiyanların ən böyük arzusu odur ki, insanlarla onların elmi arasında, əhli arasında olan fəsadı fəsad yaratsınlar, onların bir-birinə olan bağlantılarını zəifləsinlər, onların bir-birinə olan etimadlığını zəifləsinlər, etibarlığını zəifləsinlər və nəticədə o müsəlman toplumlar toplum halında çoxlu-çoxlu olsunlar ki, hətta düşmənçilik olanda da kafirlər hər hansısa bir müsəlman toplumu, hansısa bir müsəlman toplum üzərində zəfər çalmağına yardımcı olacaq. Və biz bugün bu məsələləri fikirləşməliyik və bu cür əmillərin, müsəlman, həqiqi müsəlman qardaşlığının əksi olan əməlləri biz bir qırağa qoymalıyıq və kitab və sünnənin ətrafında Allah subhanahu və peyğəmbərin bildirdiyi kimi, əmr etdikləri kimi və bizə yolların göstərdikləri kimi biz müsəlman, yəni qardaşları olmalıyıq. Bu cür xataları biz çalışma birimizə bağışlayaq və qeybətdən, nəmamsızdan çəkinək və hətta məclislərdə hər hansısa bir qardaşın qeybətinə bir şahid olursa, biz hökmən o qardaşa yardım etməliyik. Çünki hədisdə də qeyd olunduğu kimi, əgər kim öz qardaşının qeybində onun zülmünü, onun haqqında zülmün qarşısını alarsa və Allah subhanətə ona qiyamətdə, dünya və axirətdə ona yəni kömək olar. Əgər o insan o köməyi bacardığı halda o köməyi etmirsə, onda Allah subhanətə ala da qiyamət gündə bütün məxluqatların qarşısında həmən insanın özünü yəni köməksiz yəni qoyar. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v bildirir ki, yəni bir-birinizə darda qoymayın, birimizə yardım edindən sonra bildirir ki, "Və lə yəkzibuhu", deyir, bir-birinə deyir, yalan söyləməz. Yəni, müsəlman bir-birinə yəni, yalan söyləməz. Və burada yalan təkcə dillə deyil, eyni zamanda feillə olan yalan da yəni, bura aiddir. Yəni, müsəlman müsəlmana nə yalan söyləyə, nə də onun dediyini yəni, yalanlayar. Aydındır, əgər bir müsəlmandan yalan bəyan olmayıbsa, onun sözü həmişə yəni, sadiq, yəni sözlərdən sayılmalıdır. Əgər yox, bir müsəlman dediyində əməllərində yalanlar biruzə veribsə, bu artıq yəni, onun yəni, yalancı yəni, sifət olduğunu göstərir və biz söhbət elədiyimizdə bu məsələdir ümumi bir məsələdir ki yəni müsəlman müsəlmana nə dedin yalanlayar, nə də ki ona yəni yalan söylər. Çünki bu yalan həqiqətən də münafiqlərin yəni sifətlərindəndir və eyni zamanda bu yalan müsəlman qardaşın, müsəlman birliyini yəni zəiflədən, yəni səbəblərdəndir ki, hansı ki Peyğəmbər səsən bu cür yəni sifəti yalançılıq sifətini müsəlman qardaşlığını, müsəlmanlar bir-birinə olan qardaşlıq sifətini yəni zəiflədən, o pərdəni itirən, o qardaşlığı alçaldan, yəni əməllərdən olduğunu göstərir. Sonra Peyğəmbər s.ə.v başqa bir əməldən də çəkindir, hansı ki o əməl həqiqi mənada müsəlmanların bir-birinə olan qardaşlıq sifətini yəni zəiflədən, yəni amildir, sifətdir, xüsusiyyətdir və Peyğəmbər buyurur ki, "Və lə yəhqiruhu", onu həqir etməz, yəni onu alçaltmaz. Hansı ki, bunun həqiqi mənası odur ki, bir müsəlman hər hansısa bir səbəbinə görə, elminə görə, gücünə görə, mal dövlətinə görə, şərəfinə, vəzifəsinə görə hər hansısa bir müsəlman qardaşı özündən yəni aşağı görür. Fərqi yoxdur, hansısa bir xüsusiyyəti olsun, istər elmli olmağına görə, hansı ki biz bilirik ki, o elmi insan öyrənərsə ki, bir məclisdə bir qardaşın alçalsın deyə, o insan qiyamət günü cənnətin yiyin belə doymaz. Hətta elm əhli olsa da belə. Əgər Peyğəmbər bir hədisdə buyurub ki, əgər bir insan elm öyrənərsə ki, məclisdə hansısa bir qardaşın alçalmaqdan ötürü onu özündən özünü ondan uzaq tutmaqdan ötürü elmə nail olarsa, elmi öyrənərsə, o deyir qiyamət günü cənnətin yiyin belə doymaz. Və bu cür hədislər bir çox yəni yerlərdə yəni varid olub ki, həmçində qeyd etdiyimiz kimi yəni alçalmaz. Nə o var dövlətinə əsasən, nə gücünə əsasən, nə vəzifəsinə, nə də elminə əsasən. Hansı ki, Peyğəmbər səhih hədisdə Buxari Müslim ittifaq elədi hədisdə buyurub ki, cənnət və cəhənnəm bir-birinə başladılar mübahisə etməyə və cənnət dedi ki, məndə ancaq zəiflər, fəqirlər, miskin təbəqəli olan insanlardır və cəhənnəm isə dedi ki, məndə olan varlılar, mütəkəbbirlər, cəbbərlərdir. Yəni təkəbbür olan insanlardır ki, o da məndədir. Yəni o cəhənnəm özündə o cür böyük, güclü insanların onda zərər çəkdiyinə, yandıqlarına görə cəhənnəm cənnətlə başı mübahisə eləməyə. Və eyni zamanda səhətisdə gəlib ki, Peyğəmbər buyurur ki, qiyamət günü qəlbində zərrə qədər təkəbbürlü olan insanlar, yəni cənnətə, yəni daxil olmazlar. Bu təkəbbürlük o deməkdir ki, bir insan bir müsəlman özünü hansısa bir xüsusiyyətinə görə başqa bir müsəlmandan üstün görür, onu həqir eləyir, alçaldır və istər onun işçisi olsun, istər onun hər hansısa bir o qardaşın üzərində üstünlüyü olsun, hər hansısa bir üstünlüyə görə heç vaxtı qardaş, müsəlman qardaş qardaşını yəni alçaltmaz. Hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v. bu alçaltmağı müsəlman qardaşlığının ziddə olan, onu sarsıldan, onu zəiflədən, onu aşağı salan amillərdən yəni qeyd etmişdir. Sonra Peyğəmbər s.ə.v. bütün müsəlman qardaşlığının əksi olan əməlləri, əməllərdən qadağan edəndən sonra Peyğəmbər s.ə.v. əlini vurur sinəsə, deyir ki, ət-taq və həhunə və üç dəfə Peyğəmbər s.ə.v. buna işarə edir. Və bu da onu göstərir ki, təqva qəlbdə olandır. Əgər o qəlbdə olansa, deməli o heç bir insana əgah olan şey deyil. Hansı ki Allah Subhanahu va Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki: "İnne makramakum indallahi taqakum." Həqiqətən Allahın dərgahında ən kəramətliniz, ən hörmətliniz hansıdır? Takvalı olanlar. Və takva qeyd etdiyimiz kimi qəlblə bağlı olduğu halda yalnız və yalnız Allah Subhanahu va Taala bilir. Kimin təqvası nə qədərdir? Əgər bir insan özünün elədiyi hər hansısa bir zahiri əmələ görə heç vaxtı zahirən ondan aşağı olan insanı təqvası saymalı deyil. O imanı zəifdir. Sən bizdən aşağısan. Niyə görə? Əki, sənin saqqalın yoxdur, sənin balağın uzundur və yaxud da nədir? Bu cür əməllərə görə müsəlmanın təqvada imansız olmağını iddia etməli deyil. Hansı ki, səhih hədisdə gəldiyi kimi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, deyir, həqiqdən də Allah subhanələ deyir, sizin şəkillərinizə, yəni vücuhunuza, surətinizə və sizin mal dövlətinə baxmaz, həqiqdən də Allah subhanələ sizin qəlblərinizə və əməllərinizə baxar. Və insan nə qədər çox əməl edərsə, nə qədər çox Quran və sünnəyə rəayət edər, nə qədər çox Allahın əmrlərinə, Peyğəmbərin əmrinə itaat edər, nə qədər çox Allah Subhanahu-taala-nın əmrlərindən, Peyğəmbərin qadağanlarından, Allah Subhanahu-taala və Peyğəmbərin qadağanlarından çəkinərsə və həqiqətən də təqva, yəni sahibi odur. Ancaq bu da müsəlmanların bir-birlərinin arasında övünmə səbəbinə gətirib çıxartmalı deyil. Yəni mən səndən falan əməli çox edirəm və mən səndən təqvalıyam və s. iddiaları etməli. Hətta hərdən görsən bəzi qardaşlar bir əməli o qədər davamlı halda edirlər ki, o əməli onlar özləri də bilmədən riyəyə çöndərirlər. Görsən, məsələn, bir qardaşdır, 1, 4 və yaxud 13, 14, 15-i sünnət orucuna riyət edən insandır və o 1, 4-cü günlər o əməli özündə hər dəfə tutduğuna görə o əməlin dərəcəsinin özündə nə edir? Yüngülləşdirir, yəni mahiyyətini itirir. O əməli gizlin saxlamağı bacarmır. Hətta görürsən ki, istər eyni oruc olan adamlar, istər başqa bir adamların yanında bir döncün danışı edək, özü həmən gün onsuz oruc oluruq da və yaxud da filan şey eləyirik də. Yəni, bu cür sözlər demək və yaxud da ki, bir adam əgər qiyam uləyə davamlı olan adamsa, o əməli insan sadələşdirməli deyil. Hətta bəzi hallarda görürsən ki, nəsə bir şey danışanda deyir, yox, mən filan vaxtı qiyam uləyə qılırdım, ona görə xəbərim yox idi, belə oldu, yoxsa belə oldu. Yəni, ola bilər o insan onu riya ilə demir. Ancaq onun bu deməyindən sonra artıq ona daxil olur. Yəni, riya daxil olur. Və bu cür əməllərdə insan heç vaxtı əməlləri davamlı etdiyinə görə əməllərin dəyərini aşağı salmalı deyil. Əksinə, insan bacardığı qədər əmən əməlləri hifz eləməlidir, gizlin saxlamalıdır, heç kimə bildirməli deyil. Ancaq bunu sadələşdirmək, adiləşdirmək, hətta bəzi hallarda bu cür əməllərdə heç niyyətlərin də islah eləmirlər, niyyətlərini də düzəltmirlər və görürsən o əməllərin mahiyyətini, savabını, dərəcəsini yəni itirirlər ki və hansı ki Peyğəmbər s.ə.v. Buyurub ki, Allah subhanətələ insanların surələrinə və insanların mallarına baxmaz, Allah subhanətələ insanların qəlblərinə və yəni əməllərinə baxar. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v. bildirir ki, həqiqətən də bir müsəlmana pisliyinə, şərrinə yetər ki, o öz müsəlman qardaşını yəni alçaltsın. Yəni alçaltsın hər bir halda, istər təklikdə, istər camatın içində, hər bir halda müsəlman qardaşını alçaltmalı deyil, onu özündən aşağı görməli deyil. Necə ki, biz dəfələrlə Həsən Əl-Basrinin Rəhəmə Allahın sözünü qeyd edirik ki, Həsən Əl-Basri qeyd edib ki, müsəlman hər bir halda öz müsəlman qardaşına təvazökar olmalıdır, təkəbüllü olmalı deyil. İstər onun qarşısında böyük olsun, istər balaca, istər oyla həmyaşıd olsun. Əgər ondan böyükdürsə, onda qoy desin ki, ya Rabbi, o məndən İslamı daha çoxdur, daha tez məndən İslama gəlib və daha çox məndən əməl edib. Əgər özündən balacasa desin, ya Rabbi, mən öz günahlarımı biləm, o məndən balacadır, günahı məndən azdır. Əgər onun həm yaşıdırsa qoy desin, ya Rabbi, mən öz günahlarımı bilirəm, bəlkə onun günahları məndən azdır. Hər bir halda insan öz qarşısında olan insana təvazökar olmalıdır, təkəbbürlü olmalı deyil, müsəlman öz qardaşını alçaltmalı deyil. Sonra Peyğəmbər sən bildirir ki, müsəlman müsəlmana haramdır. Qanı, malı və onun namusu. Və bu da Peyğəmbər s.ə.v-in müsəlmanların bir-birinin üzərində olan haqlarını göstərir ki, göstərir ki, müsəlman bir-birinə qanı, malı və onun yəni namusu haramdır. Yəni, müsəlman heç bir halda öz qardaşının qanını tökməyə, heç bir halda onun malını, mülkünü mənimsəməyə və heç bir halda onun namusuna toxunmağa, namusuna böhtan atmağa, namusuna ləkə yaxmağa, yəni çalışmalı deyil. Çünki əksinə, müsəlman öz müsəlman qardaşının canını, malını, namusunu qorumalıdır. Çünki onun qardaşının namusu, canı, malı onun öz canı, malı və namusu kimidir. Hansı ki, bütün bu əməllər, hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v bu möhtəşəm hədisdə, bu əzəmətli hədisdə, bu müsəlman hüquqlarından ibarət olan hədisdə Peyğəmbər s.ə.v bir neçə əməlləri, yəni etməməyə, bir-birinə qarşı müsəlmanların əməlləri etməməsini bildirir və sonra Peyğəmbər s.ə.v müsəlman qardaşını sarsıldan, yəni əməllərdən çəkindirir və bildirir ki, müsəlman yəni bu cür əməllər etməz. Sonra Peyğəmbər s.ə.v təqvanın qəlbdə olmasını göstərir və sonra Peyğəmbər s.ə.v müsəlmanların bir-birinə qarşı qanlarının, mallarının, canlarının, mallarının və namusun haram olmasını göstərir ki, və bu bütün bu qadağanlar həqiqətən də tətbiq olunsa, əməl olunsa və həqiqətən də müsəlman, yəni qardaşlığı, müsəlman rəmzi, müsəlmanların bir-birinə olan bağlantısı daha da çoxalar. Hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v bir çox əməllər göstərib ki, qeyd edib ki, insanlar o əməlləri edəndə bir-birinə olan sevgiləri, məhəbbətləri çoxalır. Hansı ki, Peyğəmbər buyurub ki, istəyirsən sizə elə bir əməl göstərim ki, bir-birinizi sevəsiniz, deyir ki, bir-birinizi hədiyə verin, bir-birinizi sevin və bir-birinizin aranızda salamı yayın ki, bir-birinizin arasında sevgi, məhəbbət, yəni daha da yayılsın və həqiqətən də bu gün müsəlmanların arasında yəni bu xüsusiyyətlərin olmaması və hədisdə qeyd olunan naqiz sifətlərin müsəlmanların arasında yayılmasının nəticəsində bu gün müsəlman qardaşlar arasında həqiqətən də çox naqizliklər var və hətta cəmaatın içində olanda belə biz bunların şahidi oluruq. Ola bilər, hər hansısa bir qardaş sənin rəyinlə uyğun gəlmir, onun dediyi sənin tutduğun mənhəcə qaydaya uyğun gəlmir. Ancaq bu səni vadar etməli deyil ki, sən o qardaşın görüşünə tələsməyəsən, sən o qardaşla salamlaşmayasan, Allah əhval tutmayasan, onun olduğu məclislərdən uzaqlaşasan, onun gəldiyi küçələrdən itəsən ki, onun gözünə görsənməyəsən və bu həqiqətdə əgər bir insanın məqsədi mübahisələrdə haqqı ortaya çıxartmaqdırsa, əgər hər hansısa bir qardaş hər hansısa bir məsələdə haqlıdırsa, o biri tərəfin borcu yalnız və yalnız o haqqı yəni qəbul etməkdir. Hansı ki, İmam Şafii rəhməhullah dəfələrlə mübahisəli məsələlərə daxil olanda həmişə deyirdi ki, ya Rəbbi, kəş sən haqqı onun əli ilə yəni ortaya çıxarardın. Yəni, qoy haqq, çünki onların bu cür məsələlərdə İxtilaflı məsələlərdə münaqişə etməklərində əsas hədəfləri haqqın ortaya çıxması idi. Yəni, mübahisə etmək demək deyildi, rəy ayrılığı demək deyildi. Hətta İmam Şafii bəzi məsələlərdə mübahisə edəndən sonra məclisdən çıxandan sonra görür ki, onun qardaşı artıq bundan üz döndərib gedir və gəlir onun əlindən tutur və sıxırdır, ey qardaşım. Yəni, bizim bu hansısa bir məsələdə ayrı-ayrı rəylərdə olmamız bizim qardaşlıq rəmzimizə naqisi gətirməli deyil. Və həqiqətən də bu günlərdə ola bilər. Ola bilər hər hansısa bir şəxs, hər hansısa bir alimin hansısa bir fətvasını, rəyini oxuyub, ola bilər ki, ona elə gəlir ki, kimsə, hansısa bir elm əhli onun rəyinə müxalif rəy deyir və ya da ki, o haqqı demir və ya da nəsə başqa bir iddiaları varsa, həqiqətdə qardaş öz qardaşın haqqını düzəltməyə çalışmalıdır. Ancaq onun qeybətini eləmək, nəmmamlıq etmək, ondan sonra böhtan atmaq və məclislərdə alimlərin haqların tapdalamaq, onlara zülüm olunan vaxt onlara yardım etmək, onların qeybətlərindən saxlatdırmamaq, yəni camatı onları qeybət eləməkdən çəkindirməmək bu həqiqətdə müsəlman qardaşını sarsıldan, yəni bir əməldir. Allah Subhanahu bizi, yəni bu cür əməllərdən qorusun. Allah Subhanahu bizi həqiqi bir-birini Allah rızası sevənlərdən eləsin. Aramızda olan ixtilaflara görə Allah Subhanahu taala bizim aramıza nifaq buğ salmasın. Allah Subhanahu bizi bir-birini sevənlərdən və qiyamət günündə Allah Subhanahu kölgəsində bir-birini sevən, yəni şəxslərdən etsin ki, və düzünü Allah bilir. Və sallallahu Muhammedin və aləli Muhammed. Allah